mata. Maka Syekh Muhammad Yusuf Utsaimin menulis sebuah nazam atau syair yang memuat ahammal qawaid, kaidah-kaidah yang paling penting dan dhabit-dhabit umum, dhabit-dhabit yang luas cakupannya yang ditetapkan oleh para ahli ilmi, para ulama dalam ilmu usul fikih. Yang tepatnya jumlah baitnya adalah 103 bait. Minan nuzul al-mutamayyiz. Ini adalah bait-bait syair yang istimewa di tahririn makna wa salatatil lafzi. Karena bait-bait syair ini maknanya adalah makna yang tepat, tidak ada yang cacat dari sisi makna dan dari kelancaran lafaznya, redaksinya, tidak ada yang ganjil. Walakin nikah seperti masa kiri ini, akan tetapi karena banyaknya kesibukan beliau, yang kesibukan tersebut adalah kesibukan yang bermanfaat, yang banyak, lam yatimma jami'u abwabiha. Maka bab-bab yang ada dalam nazam tersebut belum selesai. Suma inau min taufiqillah, kemudian di antara taufiq Allah dan hanya milik Allah segala puji dan segala syukur, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan sifatilah di syekhina untuk kami, Allah mudahkan untuk mensarap nazam yang telah dia buat sendiri sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah pada tahun 1419 dimna turusil ilmiyati allati kana ya'tiduha fil jami'il kabir di madinati Umayyah. Yang pertama adalah bagian dari pengajian-pengajian ilmiah, kajian-kajian ilmiah yang beliau adakan di Masjid Jami' al-Kabir di kota Umayyah, yang beliau Syekh Muhammad Yusuf Utsaimin jadi imam tetap di sana. Dia catatan kaki. Dan setelah wafatnya Syekh Muhammad Yusuf Utsaimin rahimahullah ta'ala pada tahun 1421 Hijriah, saudara muncullah perintah dari Sayyidul Sumu yang mulia Amir Mantepah Al-Qasim, gubernur daerah Qasim, untuk menamai masjid jami' tersebut dengan Jami' Syekh Utsaimin, yang sebelumnya namanya adalah Al-Jami' Al-Kabir dan berubah sekarang namanya Jami' Ibnu Utsaimin. Kalau dalam tradisi orang Arab, masjid jami' itu masjidnya tidak disebutkan, langsung jami' apa, sehingga masjid jami' apa, namun Jami' Kabir atau Jami' Syekh Utsaimin masjidnya dibuang. Kemudian yang berikutnya adalah beliau sarah nazam yang berikut ini pada tahun 1419 Abdul Hatibi, ya, ketika beliau memberikan pengajian via telepon ila jami' Syekh Islam Utsaimin di Madinah Riyadh. Melalui telepon beliau memberikan pengajian di masjid Syekhul Islam di Jami' Syekhul Islam Utsaimin di kota Riyadh. Kemudian sarah yang ketiga adalah sarah yang singkat di antara keduanya. Oleh makanya dikarenakan sarah yang pertama adalah sarah yang paling luas, maka tamah itu baru aslan. Maka kita putuskan, kita nilai sarah yang pertama yang ada, yaitu sarah beliau di Masjid Jami' Al-Kabir di kota Unesah sebagai aslan, sebagai landasan pokok, sebagai asal untuk sarah nazam manzumah ini. Maka yang jadi pokok, yang jadi induk Sedangkan ghairuhu, sedangkan yang lainnya mukmilan dinilai sebagai pelengkap bagi taraf itu. Ulhiqat bihi, maka ditambahkan kepada taraf itu zawaid, beberapa tambahan dan beberapa faedah yang ada di dua taraf yang lain. Maka ditranskriplah tiga taraf ini. Kemudian taraf yang pertama dijadikan sebagai taraf induk, sedangkan taraf yang kedua dan taraf yang ketiga, jika ada tambahan keterangan yang ada di taraf kedua dan ketiga, maka itu nanti ditambahkan ke taraf induk, dan jadilah buku ini. Wasa'yan litakmimi naf'i hadhihi shuruhat, maka telah engkau upaya untuk menyebarluaskan manfaat dari taraf-taraf ini. Maka mu'asasah Syekh Muhammad bin Salusimin al-Khairiyah membuat perjanjian pada masing-masing dari Syekh Fuad bin Bashar al-Juhani dan Fahad bin Abdullah al-Salman, semoga mungkin para pada keduanya bil amal li'idat biha li taba'at wana, supaya bekerja untuk menyiapkan tahun ini agar bisa dicetak dan diterbitkan. Wifqan bin Fawaid ala tiqara'aha fadilat syekhina, sesuai dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh guru kami di ikhati mu'alafatihi wa turusi al-ilmiyah, kaedah untuk menerbitkan yang beliau buat, untuk menerbitkan karya-karya beliau atau pengajian-pengajian beliau. Jazakumullah khairan. Ini sebelum meninggal dunia, Syekh Muhammad Salusimin itu memberikan kaedah-kaedah gimana pentranskipan pengajian-pengajian beliau. Ini yang didata bekerjanya di ASEAN Masyarakat Syekh Muhammad Salusimin Al-Khairiyya dalam mentranskrip dan membukukan pengajian-pengajian beliau. Nas'Allah Ta'ala ayat-ya'ala hadal amala khalisa diwajil kerim, kami mohon kepada Allah supaya Allah jadikan amalnya telah ikhlas karena mengharap kerjanya yang mulia dan muafiqah limahdatihi, sesuai dengan ridhonya, bermanfaat untuk hamba-hambanya, dan Allah memberikan balasan kepada kami karena jasanya kepada Islam dan kaum muslimin, khair jaza, sebaik-baik balasan. Dan Allah tetap gandakan untuknya pahala dan pahala, dan Allah tinggikan derajatnya di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya dia adalah Maha mendengar, sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha juga. Wassallallahu alaihi wasallam خاتم النبيين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Kemudian nukdatul mukhtasarah, gambaran ringkas tentang al-alamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Yang pertama, nasab wa maulidu, nasab dan kelahiran beliau. Dia adalah Sahibatul Fadilah Al-Syeikh Al-Alim Al-Faqih Al-Faqih Al-Tafsir, seorang yang ahli fikih dan ahli tafsir, Al-Faqih yang seorang mengkaji, seorang kritikus, Al-Wa'i Al-Zahid, seorang yang wa'ad dan zuhud, Muhammad bin Salih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman dari marga atau keluarga Utsaimin. Min wahba min bani Tamim, dari bani Tamim. Ulida ada dilahirkan pada malam 27 bulan Ramadhan tahun 1347 Hijriah di kota Unaijan yang merupakan salah satu kota di daerah Qasim di mamlakah Arabia Saudi. Nasabu al-ilmiyah, pertumbuhan beliau dalam mencari ilmu. Al-haqqu walidu, ayat beliau rahimahullah ta'ala memasukkan Muhammad bin Salih dari sisi, dari arah, dari sisi ibunya, kakeknya Ibnu Taimin dari ibunya. Al-Mu'allim yang merupakan seorang pengajar bernama Abdurrahman bin Sulaiman Ad-Damih rahimahullah ta'ala. Kemudian di samping belajar Al-Quran kepada kakeknya sendiri, beliau belajar tulis-menulis, sedikit ilmu hitung-menghitung, dan mempelajari nusus adabiyah, teks-teks sastra ya, di sekolah Al-Ustaz Abdul Aziz bin Saleh Ad-Damih hafizahullah. Ini terjadi sebelum beliau yaltahik masuk pada usia 11 tahun dan umurnya di Madrasah Al-Mu'allim, Madrasah sekolah guru, sekolah calon guru yang bernama Ali bin Abdillah Al-Tahitan. Maksudnya ini sekolah swasta ya. Hafidhu Al-Quran Indahu An-Nuri Qalbi. Di mana Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafal Al-Qur'an Al-Karim di sekolah ini. Dia menghafal Al-Qur'an depan Syekh Ali bin Abdillah Al-Tahitan Al-Dhuhr bin hafal di luar kepala. Di luar kepala berdarahnya Al-Dhuhr Qalbi. Wabitawfihi, dan dengan tausih pengarahan atau nasihat dari ayahnya sendiri, akbara ala belajar ilmu syar'i. Maka beliau punya perhatian untuk menuntut ilmu syar'i. Di sini peran besar orang tua, karena orang tua yang mengarahkan, maka pada taufikillah ya, anak ini jadi orang yang perhatian dengan agama. Bukan karena menemukan sendiri semangat untuk cari agama, namun orang tua punya peran di sini. Wakana fadilatu Syekh Al-Alam Abdurrahman bin Abdul Sa'di adalah Syekh Abdurrahman Sa'di yudaris al-ulum syar'iyah. Beliau mengajarkan ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab di Jami' Al-Kabir di kota Indonesia. Ya, karena Syekh Sa'di jadi imam tetap di masjid ini. Waktu terakhir kami telah berjalan gibah dan beliau mengangkat murid-murid yang senior, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Muqawi rahimahullah ta'ala, untuk mengajar lil mubtadi'in, para pemula, minat tulabat dari para penuntut ilmu. Maka bergabunglah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ila halaqatihi di halaqah salah seorang murid sesaat ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Hatta atur kami dan ilmi, sehingga beliau mendapatkan ilmu tentang tauhid, fikih, dan nahwu, ma'aturka, apa yang bisa beliau dapatkan. Kemudian beliau duduk langsung di halaqah guru beliau Al-Alama Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di. Maka beliau belajar kepada sesaat ini ilmu tafsir atau belajar tafsir, hadis, surah Nabawiyah, tauhid, fikih, usul fikih, ilmu faraid, nahwu, dan dia semu-semu menghafal beberapa matan yang singkat fi hadzal ulum dalam ilmu-ilmu ini. Maka yu'addu bilailah se'alama Rahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala dinilai dalam pandangan Syekh Muhammad sebagai gurunya yang pertama, karena beliau mengambil dari saat ini ilmu ma'rifatan wa tariqatan dari sisi wawasan keilmuan wa tariqatan dan metode belajar atau mengajar lebih banyak daripada ilmu yang beliau ambil dari guru-guru yang lain. Wa ta'atar, dan saya Muhammad terpengaruh dengan metode tetapi demikian pula taksil keletakan dasar-dasar ilmiah yang diberikan oleh Sa'di. Dan beliau terpengaruh dengan cerita Sa'di untuk mengikuti dalil dan terpengaruh dengan Sa'di dalam masalah metode mengajar. Wa indana kana Syekh Abdurrahman bin Ali bin Audan, dan pada saat seorang bernama Syekh Abdurrahman bin Ali al-Audan menjadi tabi, menjadi hakim di kota Unaidah, maka Syekh Utsaimin juga belajar dengan beliau ini. Qara'a alaihi, beliau belajar pada Syekh Qadhi ini ilmu fara'id. Demikian juga Syekh Utsaimin pernah belajar kepada Syekh Abdul Razak Hafizi, belajar pada Syekh Abdul Razak Hafizi ilmu nahwu dan balaghah pada saat Syekh Abdul Razak Hafizi ada mudarisan, ada di kota Indonesia sebagai pengajar. Maka ini adalah salah seorang murid yang kita katakan salah seorang murid Syekh Abdul Razak Hafizi. Walamma futiha al-ma'ad al-ilmi Suriah, maka ketika majelis ilmi di kota Riyadh itu dibuka pertama kalinya, maka sebagian teman Syekh Utsaimin, tepatnya di catatan kaki Syekh Ali bin Hamad As-Salihi, memberikan saran kepada Syekh Utsaimin ayat tahqiqi untuk masuk di ma'had al-ilmi. Fasta'adana Syekhahu, maka sebelum masuk maka beliau minta izin kepada gurunya Syekhul Mana Sa'di, dan Sa'di pun mengizinkannya. Maka beliau pun sekolah belajar di ma'ad ini selama 2 tahun, 1372 sampai 1373. Perlu diketahui bahwasanya istilah ma'ad kalau di Saudi maknanya adalah sekolah formal, bukan pondok, bukan pondok yang nginap berasrama. Kalau sebutan ma'had di sana itu bukan asrama, namun dia cuma sekolah, orang bolak-balik, datang pagi, pulang sore, itu ma'had. Dan sekolahnya sekolah formal. Boleh jadi tingkat, boleh jadi tingkat SMP atau tingkat SMA, formal dan tidak berasrama, itu ma'had. Kalau berasrama, sekolah yang berasrama itu biasa yang dipakai istilahnya adalah markaz. Itu tempat belajar berasrama, orangnya tinggal di situ, ya, ada asrama di situ, kemudian belajar di situ, ini markaz. Walaupun cinta pak, dan Syekh Utsaimin telah mengambil manfaat selama 2 tahun, yang selama 2 tahun itu beliau tergabung dalam ma'had ilmi Syria, mengambil manfaat dari ulama-ulama yang mengajar di ma'had tersebut pada saat itu. Di antara mengajar pada saat itu adalah Al-Alamah Al-Mufassir Soal Al-Tafsir Syekh Muhammad Amin Al-Sinkiti, penulis Adwa'ul Bayan. Demikian juga Syekh Al-Faqih, seorang ahli fikih, Abdul Aziz bin Nasir bin Rashid. Demikian juga seorang pakar hadis, Abdul Man Al-Afriqi, dari Afrika. Semoga Allah mengamati mereka semuanya. Maka di sini terdapat pelajaran tentang adab seorang penuntut ilmu, di mana kita lihat Syekh Utsaimin, karena beliau telah lama belajar dengan sesaat ini, maka beliau ketika mau masuk ke mat ilmi, dia punya keinginan untuk mat ilmi, maka dia minta izin kepada gurunya bicara dan mengajukan ini bukan sebuah keharusan, tetapi ya sebagai adab dan bentuk penghormatan. Tapi artinya zalika, dan di tengah-tengah hal tersebut, di tengah-tengah beliau belajar di mat ilmi, beliau berhubungan dengan samadi syekh al-alamah Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Ba'ad. Faqa'a alaihi, beliau semuanya ini belajar membaca kitab di depan Abdul Aziz di masjid. Beliau belajar dari Bukhari dan beberapa kitab karya Muslim Jami'. Dan saya mengambil manfaat dari Syafiq Bar dari masalah ilmu hadis wan nazafi dan menelaah pendapat-pendapat para ahli fikih dan berbagai mazhab dan mengadakan perbandingan di antara pendapat-pendapat tersebut. Saya sangat berkesan dengan Syafiq Bar sehingga beliau menilai bahwa Syafiq Bar Syafiq Bar adalah gurunya yang kedua di tahsir dan belajar ilmu dan dalam ta'asur terpengaruhnya beliau dengan gurunya ini. Suma ada ila Indonesia, setelah itu kegiatan dia selama Syria 2 tahun Syria formalnya belajar kepada beberapa ulama tadi Syengkiti dan yang lain, sedangkan non formalnya dia duduk di masjid dan belajar dengan Syengkiti. Suma ada ila Indonesia, kemudian sudah kembali ke kota Indonesia setelah 2 tahun di kota Riyadh pada tahun 1374. Wasara Yudhus, kemudian beliau tetap belajar kepada gurunya Abdul Manan Sa'di Uyutabi Tirwasa Tahu, dan dia tetap mengikuti Tirwasanya pelajaran beliau secara intisab di kuliah syariah. Ada tiga asbahan Jum'an yang kuliah bersyariah ini adalah bagian dari Universitas Imam Muhammad bin Shalih Al-Islamiyah. Maka di mat al-ilmi tersebut beliau mendapatkan ijazah formal ya, setingkat SMA selama 2 tahun ya. Setelah itu beliau belajar di kuliah bersyariah. Kuliah bersyariah itu kalau tempat kita ya sekolah tinggi lah, semacam sekolah tinggi. Dia ada sarjana, namun cuma satu jurusan saja. Jurusannya cuma syariah saja. Karena jurusannya maka kuliah itu bisa artinya dalam bahasa Arab, kalau masalah pendidikan bisa artinya fakultas. Kalau itu bagian dari universitas. Jadi kalau dia adalah satu hal yang berdiri sendiri, maka kuliah itu terjemahnya dalam bahasa kita sekolah tinggi. Ya, sekolah satu apa namanya ini formal strata 1 S1, namun cuma hanya satu apa jurusan. Namanya benar-benar sekolah tinggi ya. Kalau D3 cuma punya D3 kan namanya akademi ya. Cuma punya D3 saja namanya akademi itu saja ya. Kalau cuma satu jurusan sekolah tinggi, kalau banyak jurusan namun masih satu ragam institut. Lalu kalau banyak jurusan dengan banyak ragam baru universitas. Maka beliau setelah dapat ijazah formal SMA di Mat Ilmi Syria, beliau kuliah di kuliah syariah, sekolah tinggi ilmu syariah. Namun beliau kuliahnya cuma intisab. Intisab itu kalau tempat kita cara belajarnya universitas terbuka. Cara belajar oleh staf terbuka ya, kurang lebih seperti medium ya. Cuma ada pertemuan sekali atau dua kali ya. Terus nanti tiba-tiba jen semester tiba-tiba ujian mid, nanti pertemuan sekali lagi, terus tiba-tiba ada ujian semester. Maka belajarnya cuma intisab, artinya ada intensif setiap hari masuk, cuma intisab saja. Apa namanya? Intisab ini berarti apa namanya? Istilah teman kita. Kita belajar jarak jauh lah. Mungkin ini kuliah syariat, ini kuliah syariat Syria. Dia kembali ke Indonesia, namun dia sekolah intisab Syria. Ada kuliah syariat Syria, namun dia tinggalnya di Indonesia. Ya, karena kuliahnya cuma intisab, cuma datang kalau ujian. Ya, ada modulnya, ini buku yang harus dipelajari. Di ujiannya karya untuk ujian. Dan rata-rata orang yang kuliah dengan model intisab ini ya jarang yang berhasil dari sisi ilmiah. Mau yang gak intisab saja juga gak mesti berhasil, apalagi yang intisab. Mau yang sudah mulai masuk dicuceli, dicekoki ya, belum tentu ilmunya masuk, apalagi yang cuma suruh belajar di rumah ini dibaca. Namun sebagian ulama muasirin adalah orang-orang lulusan intisab dan berhasil. Ya, semoga saya bisa ini intisab dan dapat ilmu. Menjadikan saya kata aku Zaid, beliau S1, S2, S3 semuanya intisab. Enggak ada yang reguler. Semuanya intisab semua dari S1, S2, S3 nya. Hatanlah syahadah al-aliyah, sehingga beliau mendapatkan syahadah al-aliyah. Syahadah al-aliyah itu ijazah S1. Dulu disebut syahadah aliyah, sekarang disebut syahadah jami'iyah. Pada tahun 1377. Ini pendidikan formal beliau cuma mentok sarjana. Secara formal usai muslim itu cuma sarjana S1. Bahasa lainnya cuma FC. Namun ilmunya mengungguli profesor. Ilmunya tidak ada apa-apanya ya dengan dia bilangnya nonton. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang masalah belajar. Bahwasanya pendidikan normal seorang bukan filhati bahwa pada hakikatnya bukan tolak ukur keilmuan seorang. Ada orang yang secara formal biasa-biasa saja, akan tetapi ilmunya luar biasa. Ada yang formalnya luar biasa namun ilmunya biasa-biasa. Maka bukanlah jaminan seorang itu gelarnya deret-deret, boleh jadi S2 atau S3, kemudian ilmunya juga deret-deret, itu bukan jaminan. Itu tetap kembali kepada orangnya. Ada orang yang gelarnya deret-deret dan ilmunya memang deret-deret. Ada orang yang gelarnya deret-deret dan cuma gelarnya saja deret-deret, ilmunya ya biasa-biasa saja. Maka itu bukan, sekali lagi bukan jaminan dan bukan tolak ukur. Cuma ini masalah bagaimana dikatakan oleh Muslimin di kitab ini, bahkan di zaman ini tolak ukur keilmuan seseorang itu adalah dari gelar formalitasnya. Seorang itu akan kurang bisa memberi manfaat untuk banyak orang di berbagai bidang, di berbagai sisi hidup kehidupan, kalau dia tidak punya standar formalitas tertentu. Oleh karena itu maka beliau sampaikan di kitab ilmi, jika orang berniat untuk belajar di satu sekolah agama. boleh sekolah, sama orang tua tidak boleh sekolah, atau kamu belajar. Maka makanya di sini. Namun ilmunya mengkuli profesor, semua orang doktor dan profesor. Namun ilmunya menjadi sebab orang itu dapat gelar profesor dan gelar doktor.
Ilmunya.
Para doktor itu bikin tempat di macam-macam dilepas oleh Al-Bani, dinasok oleh Al-Bani. Ilmunya Al-Bani ya, jadi sebab menjadi profesor, jadi doktor. Pada Al-Bani sendiri lulusan SD. Kemudian terjadi suhu kegiatan mengajar Utsaimin. Tawassanan dia memiliki sifat atau tawassan lebih dari guru. Gurunya Sa'di itu tawassana menangkap sifat an-najara unggul daripada yang lain dan cepatnya mendapatkan ilmu. Sa'di menangkap katanya Ibnu Utsaimin bin Musa ini adalah seorang yang unggul dan seorang yang cepat belajar. Pada jalan maka Sa'di memotivasi Ibnu Utsaimin untuk sudah mulai mengajar. Pada beliau masih talib, masih jadi santri, masih jadi murid di harapannya Sa'di. Maka Ibnu Utsaimin mulai mengajar pada tahun 1370 di Jalan Gabin Indonesia. Maka nama Pak Faraja ketika beliau keluar dari madrasah ilmi ya, baru selesai SMA di Riyadh, dan sudah Uyina ditunjuk sebagai guru, diangkat sebagai guru di madrasah ilmi di Indonesia. Ya, zaman dulu ya, lulusan SMA ngajar SMA di sana. Kemudian pada tahun 1376 wafatlah Syaikh Rahman Sa'di rahimahullah ta'ala. Kemudian tawalla ba'dahu, kemudian dia mengurusi setelah wafatnya Sa'di masalah imam Masjid Kabir di Unaiza adalah Syaikh Muhammad Al-Husaini. Demikianlah dia diangkat sebagai imam untuk salat Idul Fitri dan Idul Adha di Unaiza. Beliau juga diangkat sebagai pengajar di perpustakaan Unaizah Al-Wataniyah. At-Tafi Lil-Jami. Yang perpustakaan ini adalah bagian dari tergabung dalam Masjid Jami Al-Unaizah. Dan perpustakaan Unaizah Al-Wataniyah ini adalah perpustakaan yang didirikan oleh gurunya Sa'di pada tahun 1389. Maka ini ada sebuah perpustakaan dan perpustakaan ini ada ruang belajarnya. Nah, itu dipakai untuk kegiatan belajar mengajar formal. Maka ada sekolah, namun di perpustakaan. Maka masjid ini punya perpustakaan. Jami Unaiza punya perpustakaan, namanya perpustakaan Unaiza Al-Wataniyah. Dan perpustakaannya ini punya lagi bawahnya sekolah. Dan di sana saya ingin mengajar. Walamma kasra at-thalaba, nampaknya bukan sekolah formal. Sekolah di perpustakaan ini bukan, cuma belajar saja. Walamma kasra at-thalaba, ketika telah banyak murid, wasawat jadilah perpustakaan sudah tidak lagi penuh, tidak lagi cukup untuk menampung murid, maka mulailah saya ingin mengajar di masjid Jami Unaiza, Masjid Jami Kabir Unaiza. Maka berkumpulah, mendatangi beliau, para penuntut ilmu, wartawan dan mereka berdatangan dari dalam negeri Saudi Arabia dan yang lainnya. Sampai mereka jumlahnya bisa ratusan di sebagian pengajian. Dan mereka ini belajar di Rosata Tahsil Jadid dengan belajar yang belajar memang ngaji untuk mendapatkan ilmu yang serius. Lalu mencari istimewa bukan hanya sekedar udu kuping, bukan sekedar bermodalkan kuping, alias cuma mendengarkan saja. Ini belajarnya non formal. Tetapi orang-orang yang duduk di sana bukan hanya sekedar duduk mendengarkan, atau mereka duduk mencatat, ya, mencatat apa yang perlu dicatat. Maka ini durus sama pasti. Berbagi ala dalika dan demikian, dan semi-semi tetap dengan kegiatan semacam ini, jadi imam, jadi khatib, jadi pengajar, hingga wafat beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian semi-semi juga tetap menjadi pengajar guru di masa ini di sekolah formal sampai tahun 1399. Kenapa sampai tahun demikian? Indama intakola, ketika dia berpindah dipindahkan untuk mengajar di kuliah syariah Usuluddin, yaitu sekolah tinggi ilmu syariah Usuluddin di daerah Al-Qasim, yang itu merupakan cabang dari Jamiatul Imam Muhammad Yusuf Al-Islamiyah. Jamiatul Imam Muhammad Yusuf Al-Islamiyah itu punya banyak cabang di dalam Saudi sendiri dan di luar Saudi. Di luar Saudi ada di Amerika, Jepang, di Indonesia. Dan Semin itu jadi pengajar di salah satu cabangnya, cabang Jamiatul Imam, yaitu di Qasim. Wadon tak bisa dan pihak yang jadi pengajar di sekolah tinggi ini sampai dia meninggal dunia. Dan setelah dia meninggal dunia, kuliah syarah Al-Qur'an ini berubah jadi universitas. Berdiri sendiri dan tidak lagi menginduk kepada Jamiatul Imam, yang berubah menjadi Jamiatul Qasim. Bahkan yang saya ingin mengajar di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi di musim haji, di bulan Ramadan dan di liburan musim panas. Ini sejak tahun 1402 sampai beliau wafat. Dan saya ingin memiliki uslubul ilmi, cara ilmiah, cara mengajar yang ilmiah, al-farid yang satu-satunya, wujudi dan cara tersebut dan cara yang bagus, wanajah dan cara yang berhasil. Gimana cara beliau mengajar? Yunahid tulabahu. Beliau menanyai, sering menanyai orang-orang yang hadir di pengajiannya. Sebaliknya beliau juga menerima pertanyaan. Ketika mengajar, beliau suka memberikan pertanyaan. Dan ketika selesai mengajar, beliau menerima pertanyaan. Demikianlah beliau menyampaikan pengajian, muhadharah dan ceramah. Apa bedanya? Durus sama muhadharah. Durus itu ngaji kita, itu pengajian. Ngaji kita, kita apa yang dibaca, dijelaskan, itu durus. Muhadharah itu ngaji ceramah, gak ada kitabnya, paling-paling makalah. Kalau enggak ya, ya tanpa makalah, cuma ceramah dengan topik tertentu, itu muhadharah. Beliau menyampaikannya di himmat dan aliyah, dengan semangat yang tinggi, dengan jiwa yang tenang dan tenang, mubtahijan dan penuh dengan gembira, penuh dengan bahagia, bukan karena terasa sebagai beban. Dan kemudian penuh gembira ya, ketika menyampaikan durus dan muhadharah binasir dan ilmi. Kenapa beliau gembira? Karena beliau menyebarkan ilmu dan mendekatkan ilmu kepada manusia. Kemudian peninggalan ilmiah beliau, bahwa nampaklah kekuatan beliau yang besar luar biasa Allah Ta'ala, khilal di antara salah-salah lebih dari 50 tahun minal haqaq wal badli, beliau memberi dan memberi dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, memberikan nasihat, bimbingan, pengarahan, memberikan berbagai ceramah, buat dakwah dan dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau punya perhatian di ta'lif untuk menulis buku, wa tasrihil fatwa dan mengoreksi fatwa dan jawaban-jawaban yang dia sampaikan. Dan jawaban dan fatwa yang dia sampaikan terutama Yazid punya keistimewaan di ta'til al-ilmi dengan dasar ilmiah arasin yang pokok. Maksudnya apa? Fatwa-fatwa yang berdalil. Telah terbit yang merupakan karya Syaikh Utsaimin puluhan dari buku Wasail atau buku tipis, demikian juga ceramah-ceramah, fatwa, khutbah, wali qa'at dan acara-acara pertemuan, wal makalah dan sebagai makalah. Bagaimana muncul juga telah terbit ribuan jam rekaman rekaman-rekaman beliau itu ribuan jam kalau didengarkan semua ribu-ribu jam. Alat Sunnah yang merupakan rekaman dari ceramah-ceramah beliau, khutbah Jumat beliau, pertemuan-pertemuan beliau dan program radio, acara-acara radio beliau karena beliau ngisi di radio. Wadusi al-ilmiyah juga dus pelajaran-pelajaran beliau kitab Syekh Al-Quran melakukan Al-Quranul Karim, demikian juga sebagai syarah Al-Mutamayizah yang istimewa, syarah-syarah untuk hadis-hadis dan sirah nabawiyah, tamatan dan berbagai nazam, berbagai syair di berbagai ilmu syar'i dan bahkan juga ilmu nahwu. Wa in fadan dan dalam rangka melaksanakan kaidah dan faedah sasaran yang telah ditetapkan oleh beliau rahimahullah ta'ala untuk menyebarluaskan buku-buku karya-karya beliau dan buku-buku tipis karya beliau, demikian juga ya, durus pengajian beliau, kajian kitab beliau dan ceramah-ceramah beliau serta khutbah Jumat beliau, fatwa dan liqa' pertemuan-pertemuan beliau, acara-acara pertemuan, maka takumu muasasah Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin al-Khairiyah, maka berdirilah maka muasasah yayasan sosial Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin dengan bantuan dan taufik Allah berdiri melaksanakan kewajiban tanggung jawab untuk mengeluarkan yaitu menerbitkan semua semua asar ilmiah, semua peninggalan ilmiah beliau dan memberikan perhatian dengan perhatian dengan peninggalan ilmiah tersebut. Artinya sebelum diterbitkan itu dikoreksi, dimurojaah, dipelajari dan seterusnya. Maka buku yang sah dan otentik sebagai bukunya semua sebelum ini adalah buku yang diterbitkan setelah dikoreksi oleh Yayasan Muhammad bin Shalihuddin al-Khairiyah, karena dialah satu-satunya yayasan yang diberi kewenangan oleh Muhammad bin Shalihuddin untuk mengurusi semua karya-karya beliau. Pembinaan dan berdasarkan atas pengarahan beliau, maka dibuatlah lalu mawkifun khas situs pribadi untuk beliau di syabakah maklumat ad-dauliyah di internet. Ini nama resmi untuk internet dalam bahasa Arab, syabakah maklumat ad-dauliyah. Ini bahasa formal untuk jaringan internet. Kalau bahasa tidak formalnya ya syabakah internet atau syabakah al-ankubutiyah, jaringan laba-laba. Apakah al-ankubutiyah artinya internet? Namun bahasa bukan bahasa formal. Kalau bahasa formalnya apakah al-maklumat ad-duwaliyah. Maka dibuatlah situs pribadi beliau dalam rangka untuk ihtiqal dan kegiatan beliau yang lainnya. Di samping ilatikal juhud, jeripayah yang membuahkan hasil di bidang pengajaran, tulis-menulis, menjadi imam masjid, khatib Jum'at, memberi fatwa dan berdakwah kepada Allah, beliau juga punya banyak kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan yang muafak, kegiatan yang mendapatkan taufik dari Allah, kegiatan yang bagus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Dia adalah anggota hay'at kibar ulama di Mamlakah Arabiyah Saudiyah sejak tahun 1417 sampai dia meninggal dunia. Demikian juga dia jadi anggota di Majelis Ilmi di Jami'ah di Universitas Imam Muhammad Ibn Jamiah selama 2 tahun pelajaran. Beliau juga jadi anggota di Majelis Kuliah Syariah Baruluddin. Di cabangnya yang merupakan datang dari Ustaz Imam Muhammad Ustaz Al-Islamiyah di Fatih. Dan dia adalah Ra'is Kisem, Kisem Akidah, kepala jurusan, Kajur, kepala prodi. Beliau adalah kepala jurusan, jurusan akidah di Kuliah Syariah Baruluddin. Dan di akhir masa-masa beliau mengajar di Masjid ini, tadi belum dia mengajar di apa Kuliah Syariah Wasluddin di Qasim, sebelumnya beliau mengajar di sekolah format mat ilmi di Unida. Beliau syarokat putra serta menjadi anggota Lajna Panitia Al-Khutab Wal Manahij. Khutab itu program, dan manahij di sini artinya kurikulum, program sekolah dan kurikulum sekolah untuk semua sekolah-sekolah, untuk semua ma'ahid ilmiah, untuk semua sekolah-sekolah. Dan ketika itu maka beliau menulis sejumlah kutub muqarrah, sejumlah buku panduan pihak untuk ma'ahid ilmiah. Maka ada beliau punya beberapa buku karena ditugasi, karena beliau duduk di situ di Lajnah Kurikulum, di Panitia Kurikulum, maka beliau ditugasi untuk nyusun buku kurikulum untuk SMA. Maka beliau nulis Al-Usul Min Al-Usul sebagai pelajaran usul fikih untuk SMA, kemudian juga mustalah hadis, kemudian buku yang lain pada salah sama Sarawak Indah Terakan, itu juga untuk buku kurikulum. Kemudian terjadi anggota dalam Tau'iyah untuk musim haji. Jadi da'i selama musim haji itu biasa disebut istilahnya Tau'iyah, orang Tau'iyah. Tau'iyah artinya penyadaran, penyadaran jemaah haji, ngasih ceramah, ngasih fatwa. Sejak tahun 1992 sampai wafat beliau. Maka kan dengan status beliau sebagai kerja di Tau'iyah, beliau memberikan durus, pengajian dan ceramah di Mekah, di Masyair, di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, di Mina dan sebagainya, dan juga fatwa dalam berbagai masalah dan hukum syar'i. Kemudian Syekh Husaini juga adalah kepala Jamiatut Tahfidzul Qur'an Al-Khairiyah, organisasi Tafsir dan Quran Al-Khairiyah yang ada di kota Unesa sejak sejak organisasi ini didirikan sampai berwakil. Dia juga memberikan muhadarah adidah sejumlah ceramah di dalam kota di dalam negeri Arab Saudi, Alafi Aten, kota Nawawi Aten. Dia memberikan ceramah pada berbagai kelompok manusia yang beragam. Kadang ini ceramah di Pramuka, kadang ini ceramah di yang lainnya. Beliau bukan seorang yang membatasi diri cuma berdakwah dan berjamaah pada kelompok manusia tertentu. Karena apa? Bagaimana beliau juga memberikan ceramah Abdul Hatib lewat telepon alat kesemuan beberapa orkes Islamiyah kepada berbagai organisasi Islam dan orkes Islamiyah, markas-markas Islam, markas ya. Jadi kurang lebih pesantren lah tempat kita untuk pesantren. Fijat dan mutaklifah di berbagai penjuru minang alam dunia ini. Demikian juga ada termasuk ulama mamlakah Arab Saudi, ulama senior Arab Saudi yang mendapatkan tugas untuk memberikan jawaban pertanyaan para orang-orang yang meminta, orang-orang yang bertanya tentang seputar hukum-hukum agama, kemudian seputar akidah atau usulihi, pokok-pokok agama, akidah dan syariah. Itu melalui program radio yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Dan program radio yang paling terkenal adalah program yang disebut Nurun Ala Jazi, cahaya di atas jalan, yang merupakan salah satu program dari radio resmi pemerintah yang bernama Radio Al-Qur'anul Karim. Beliau mengatakan dirinya untuk menjawab pertanyaan para penanya baik melalui telepon, melalui tulisan atau melalui lisan. Beliau juga menjadwalkan berbagai pertemuan ilmiah yang terjadwal setiap minggunya, ya. Kemudian setiap bulannya dan setiap tahunnya. Dia punya pertemuan rutin setiap hari Kamis. Setiap Kamis pagi, duha, di waktu duha, beliau open house. Rumahnya dibuka, orang bisa datang, kemudian nanti kemudian dia berikan ceramah, kemudian setelah itu tanya jawab. Itu setiap Kamis pagi. Kenapa Kamis pagi? Karena Kamis itu libur Saudi. Saudi itu 5 hari kerja, ya, liburnya itu Kamis Jumat. Libur Kamis Jumat. Jadi acaranya Kamis pagi. Kenapa? Hari libur. Setiap Kamis pagi, belum buka rumahnya, orang-orang pada datang, ya, nanti ada acara intinya adalah tanya jawab. Namun sebelum tanya jawab ada ceramah singkat. Nah, itulah yang disebut dengan liqa' al-bab al-maftuh. Dengan liqa'at al-bab al-maftuh. Ini acara mingguan beliau, pekanan beliau. Kemudian syarikat beliau juga berperan serta dalam sejumlah utama yang diadakan di Arab Saudi. Dikarenakan beliau punya perhatian dalam masalah suruh at-tarbawi wal-janib al-wa'bi, dalam masalah dunia pendidikan dan aspek wa'zi memberikan nasihat kepada orang. Demikian juga iktana dan perhatian untuk memberikan pengarahan kepada para penuntut ilmu dan membimbing mereka kepada metode belajar, metode yang benar dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Demikian juga beliau amala ala istiqtabihim. Apa ini? Potoba ya. Malam lewati. Wasabar ala ta'limi dan bersabar untuk mengajar para penuntut ilmu dan bersabar menerima pertanyaan para penuntut ilmu yang macam-macam. Dan juga adalah orang yang perhatian dengan perkara dan keadaan para penuntut ilmu. Belisir dan Syekh Muslimin memiliki juga berbagai kegiatan yang lain dalam bidang sosial, wabah bibir dan berbagai ya, bidang kebaikan, pemajalah berkisah di lanas dan bidang masalah urusan berbuat baik kepada orang lain dan berupaya memenuhi kebutuhan banyak orang dan memberikan nasihat kepada banyak orang dengan penuh ketulusan dan penuh keikhlasan. Kedudukan ilmiah dia. Beliau yu'adu binlai termasuk orang-orang yang memiliki pokok ilmu yang pokok yang Allah berikan kepada mereka dengan anugerah dan karunia-Nya taksilah dasar keilmian, dasar-dasar ilmu, dasar ilmiah ilmu wa marakah azimah dan kemampuan luar biasa mengulai dalil dan mengulai dalil serta menyimpulkan hukum dan faedah dari Quran dan Sunnah. dan beliau mengukur kedalaman bahasa Arab ya, dari sisi makna, i'rab dan balaghahnya. Walimah dan dikarenakan tahallal bihi minat sifat ulama, beliau juga terhias dengan sifat para ulama yang mulia dan akhlak para ulama yang terpuji, dan beliau adalah seorang yang mengumpulkan antara ilmu dan amal. Maka Allah buat manusia mencintai beliau dengan kecintaan yang sangat besar. Waqadahu al-jami, semua orang menghargai beliau dengan penghargaan yang tinggi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada beliau dengan al-qabul ladaini, diterima oleh banyak orang. Dan banyak orang mantap dengan pendapat-pendapat fikih yang beliau pilih. Oleh karena itu orang pun perhatian untuk mendatangi pengajian beliau, fatwa-fatwa beliau, dan peninggalan ilmiah beliau. Mereka mengambil an-ma'ini ilmihi, dari mata air ilmu beliau, dan mengambil faedah dari nasihat dan nasihat-nasihat beliau. Dan dia mendapatkan penghargaan Malik Faisal al-Alamiyah. Penghargaan Malik Faisal al-Alamiyah, macam kalau di dunia barat mana Nobel ya. Maka saingannya itu jaizah Malik Faisal al-Alamiyah kalau di dunia Islam. Penghargaan internasional Alamiyah internasional Malik Faisal karena jasanya terhadap Islam, dia mendapatkannya pada tahun 1419. Dan disebutkan di Aisyah dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Lajnah, oleh panitia pemilihan. Pemilihan dimanihi dasar pertimbangan untuk memberikan beliau hadiah ini, penghargaan ini. Maka disulatnya kenapa mendapatkan jaizah Malik Faisal, maka ada pertimbangannya 1, 2 ya. Maka di sana disampaikan pertimbangannya adalah karena dia adalah seorang yang berakhlak dengan akhlak para ulama yang mulia. Di antara hal yang paling menonjol adalah warak, kelapangan dada, mengatakan kebenaran dan bekerja untuk kepentingan kaum muslimin dan menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, baik orang-orang yang tertentu atau yang orang terpelajar dari kaum muslimin atau orang awam dari kaum muslimin. Kemudian banyaknya orang yang dapatkan manfaat dari ilmu beliau karena beliau mengajar, memberi fatwa dan menulis. Demikian juga karena beliau ilqa, memberikan berbagai pengajian ya, pengajian umum yang bermanfaat di berbagai tempat di Arab Saudi. Kemudian beliau berperan serta dengan perkara-perkara yang memberikan manfaat dalam berbagai muktamar Islam yang banyak. Kemudian karena beliau mengikuti metode yang hak dalam berdakwah, yaitu berdakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik, wa taqdimuhu masalan hayyan liman hadis salafus saleh. Dan beliau itu menyuguhkan contoh yang hidup. Contoh yang hidup dari manhajus salafus saleh dalam pemikiran dan dalam perilaku. Maka beliau panitia menilai itu adalah gambaran hidup bagaimana sah manhajus salaf dalam berlaku dan dalam berpikir. Maka atas dasar-dasar ini maka beliau mendapatkan jaizah Malik Faisal. Jadi antara yang mendapatkan jaizah Malik Faisal juga Al-Albani juga mendapatkannya karena beliau di bidang hadis. Atibu, keturunan beliau, beliau punya 5 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Anak laki-laki beliau 5 itu namanya Abdullah, Abdurrahman, Ibrahim, Abdul Aziz dan Abdul Wahid. Dan wafat beliau itu dia wafat di kota Jeddah beberapa saat sebelum maghrib pada hari Rabu tanggal 15 bulan Sawal tahun 1401 Hijriah. Dan jadi salat di Masjidil Haram. haram setelah salat asar ya pada hari Kamis. Saya aku kemudian bisa diiringi oleh ribuan orang-orang yang mensalati beliau wal usud, dan manusia dalam jumlah yang sangat besar fil masyahid al-mu'athirah, dan dalam fenomena yang sangat mengesankan penuh dengan tangis air mata ya, penuh dengan suasana haru, dan bisa dimakamkan di Mekah al-Mukarramah ya, di pemakaman disebut Maqbaratul Adl, bersebelahan dengan jenazah beliau Abdulaziz bin Baz ya, dan bersampingan dengan, setelah itu nanti bersampingan dengan makam Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi. Pada salat Jumat dan setelah salat Jumat pada hari berikutnya beliau disolatkan dengan salat Raib di seluruh kota di mamlakah Arabia Saudia. Berkaitan dengan masalah salat Raib, maka sebagian ulama berpendapat salat Raib dan tidak itu dibedakan antara orang biasa dengan orang yang luar biasa. Kalau orang biasa-biasa tidak punya peran, tidak kelihatan perannya, maka tidak ada salat Raib untuknya. Tapi kalau dia adalah seorang raja yang adil, pemimpin yang adil, atau dia adalah seorang ulama besar yang namanya tersebar di mana-mana, ilmunya tersebar di mana-mana, maka meninggal, maka ada salat Raib untuk orang cuma ini. Ya, maka dibedakan orang yang salat sebagaimana Najasyi, dia adalah raja yang adil yang memberikan perlindungan bagi kaum muslimin, dia punya manfaat yang besar, maka disolati dengan salat Raib. Ini pendapat Syaikhul Islam Sa'di tentang masalah ini, dan ini yang jadi mazhab resmi kerajaan Saudi. Maka salat Raib itu di atas dasar perintah raja. Raja mendasari salat Raibnya, perintah salat Raibnya dengan dasar ini. Untuk tokoh, maka diperintahkan semua masjid di kota, semua masjid untuk mengadakan salat Raib. Nah, namun kalau kita tokoh orang biasa, maka kalau dia adalah seorang tokoh besar, maka raja Saudi mengeluarkan perintah seluruh imam masjid untuk mengadakan salat Raib setelah salat Jumat. Rahmatullah. Semoga Allah memberikan rahmat kepada guru kita dengan rahmat yang memberikan kepada orang-orang yang takwa, dan Allah tempatkan dia dalam surga yang luas. Wa manna alaihi, dan Allah memberikan anugerah kepada beliau dengan ampunan dan ridhonya. Jazakallahu amma qaddama lana min amalin khairah. Semoga Allah memberikan kebaikan jalan kepada kebaikan untuk beliau karena maqaddama apa yang telah dia berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan dalam sejarah beliau ini, Syaikh Muhammad bin Sulaiman ini, terdapat bantahan yang sangat jelas berdasarkan realita untuk orang yang beranggapan bahwasanya ya tidak ada dakwah kecuali dengan cara hizbiyah. Apa mereka ya, yang namanya dakwah itu akan tersebar itu kalau orang itu masuk ke dalam sebuah gerakan Islam. Orang itu berada dalam satu gerakan Islam, maka dakwah akan tersebar dan seterusnya. Oleh karena itu mereka mendalili gerakan dakwah yang bersifat internasional yang lebih tepat bukan gerakan dakwah namun imam atau dakwah, kekuasaan pemerintahan dalam dakwah. Itu didalili dengan surat Al-Asr, didalili dengan keanum budian maksus. Nah, dengan cara inilah maka dakwah akan tersebar. Dan itu dianggap cara satu-satunya. Kita tidak ingkari kalau organisasi akan menjadi sebab dakwah tersebar. Dan yang kita ingkari dari sebuah organisasi adalah tahazub dan hizbiyah yang ada di dalamnya. Kalau cuma otomatis cuma sekedar organisasi dakwah, tidak masalah. Namun kalau mengatakan itu adalah satu-satunya dengan cara hizbiyah, masuk dalam gerakan dakwah yang bersifat hizbiyah, itulah cara satu-satunya untuk menyebarkan dakwah, ini anggapan yang tidak benar. Buktinya tanya hanya adalah kehidupan Syaikh Muhammad bin Sulaiman. Beliau ya, tidak ya, beliau mengajar, beliau tulis ya, namun ilmu beliau seluruh dunia. beliau tidak ikut satu gerakan dakwah tertentu, bukan bagian dari sebuah organisasi dakwah tertentu, bukan anggota organisasi dakwah tertentu yang bersifat internasional atau gerakan dakwah yang bersifat internasional, namun ilmunya telah makin internasional. Ini bukti kalau dakwah itu tidak tersebarnya dakwah tidak harus orang itu harus menjadi anggota sebuah gerakan dakwah hizbiyah. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang mendakwakan sebagai gerakan dakwah hizbiyah ini. Demikian kalau ada yang tidak